iz žitnice slovenstva.
Na današnji dan leta 1347 je v samostanu Vetrin na sedanjem avstrijskem Koroškem umrl cistercijanski opat Janez Vetrinski. Velja za enega najpomembnejših evropskih zgodovinskih piscev 14. stoletja, medtem ko je za slovensko zgodovino zlasti pomemben njegov latinski spis, v katerem je natanko opisal ustoličenje koroških vojvod. Gre za obred, ki je vgrajen v temelje slovenske državnosti. Hkrati pa velja omeniti dejstvo, da se je pri njem navdihoval celo pisec ameriške deklaracije o neodvisnosti Thomas Jefferson. O življenju Janeza Vetrinskega je relativno malo znano, zgodovinsko izpričano pa je dejstvo, da je od leta 1312 do leta 1347 deloval v Vetrinskem samostanu, ki se nahaja v neposredni bližini Celovca. Gre za ustanovo, ki jo je leta 1142 ustanovil vojvoda Bernard Španheimski in je bila eno najpomembnejših versko-kulturnih žarišč na področju današnje Avstrije, vse do leta 1786, ko je bil samostan razpuščen. O ustoličevanju karantanskih knezov, o katerem je pisal Janez Vetrinski, je zgodovinar Bogo Grafenauer v monografskem delu Karantanija zapisal takole. O opisovanju znamenitega obreda ustoličevanja karantanskega kneza oziroma koroškega vojvode se ponavlja od 15. stoletja naprej ustaljena podoba tridelnega enodnevnega poteka. A. V kmečkem obredu koses iz Blažnje vasi ob uporabi slovenskega obrednega jezika izroči simbolom knežjega kamna na Karanskem gradu oblast novemu vojvodu, simbolično preoblečenemu v koseško kmečko obleko za ta obred. B. V Gosposvetski cerkvi krški škof ali vrednejši prelat ob mašnem obredu blagoslovi novega vojvodo po potifikalnem obredniku in nato vojvoda zamenja kmečko obleko s slovesnim vojvodskim oblačilom. C. Po slovesnem obredu, pri katerem vojvodu strežajo nosilci dvornih uradov, vojvoda na Gosposvetskem polju na vojvodskem stolu razsoja pravde vsem tožnikom in podeljuje svoje fevde, odvisne od dežele. Goriški palatinski grof pa na drugem sedežu podeljuje njemu pripadajoče fevde. Kljub temu ponavljanju je seveda daleč najpomembnejši prvi del obredja, kmečki koseški obred na knežjem kamnu. To je veljalo kot pravo ustoličevanje koroškega vojvode, za katerega je sredi 15. stoletja leta 1458 zapisal Enej Silvi Piccolomini, papež Pij II., da ob nastopu novega koroškega vojvode opravijo slavnost, o kakršni se ne sliši nikjer drugje. Enako sodbo je ponovil Jean Bodin. Od opisa ustoličevanja pri Janezu Vetrinskem z let 1340 in 1343 se uveljavlja teorija o enakosti oblik obreda in njegovega posebnega postanka. To se je ponavljalo pri večini avtorjev do 18. stoletja in delno tudi v 19. stoletju ter v modernem zgodovinopisju začetkom v prvih desetletjih 20. stoletja, v katerem je prav tako veljalo prepričanje o ustaljenosti oblik obreda od okrog druge polovice 8. stoletja do zadnjega ustoličenja na knežjem kamnu leta 1414. Temeljni spisi, iz katerih so zgodovinarji črpali podatke za proučevanje ustoličevanje karantanskih knezov, so bili, poleg rokopisov, imenovanih Švabsko zrcalo, dela utokarja in opata Janeza Vetrinskega. Ta zapis, ki smo ga prebrali v spomin, ko je na današnji dan leta 1347 v samostanu Vetrin na sedanjem avstrijskem Koroškem umrl cistercijanski opat Janez Vetrinski, zapisala Tadeja Krže.